gaur bihar eta etzi mobilizazioak izango dira Euskal Herriko administrazio publikoetan. Eta hilaren 29an greba orokorra. Arantza Fernandez de Garayalde, Estei Laseko Idazkaritza Nazionaleko kidea. Egunon.
Egunon, mir.
Azteko, administrazio publikoaren egoera jakin nahi dugu.
Bueno, ez da oso alaia bestea bezala. Ez, zalatzen ari gara azken hilabeteetan murrizketak sufritzen ari garela eta sufritzen ari direla erabiltzaileak. Zeren eta administrazio publikoan ematen diren murrizketak ez diote eragiten bakarrik bertuko langileen lanbaldintzei baizik eta zerbitzu horiek erabiltzen dituzten guztiei eta gure kasuan ba biztanle gehienak dira, ez da. Eta hoxe da, hain zuzen ere plazaratu nahi dugun mezua. Azken erreformen helburu bat hauxe dela. Diru zerbitzu publikoetan inbertitzen dugun dirutza hori esku pribatuetara pasatu nahi dela. Eta horrela, zerbitzu horiek eskaintzen dituzten lana edo oinarrizko behar izanei ematen dioten erantzuna, hori jasoko lukete zerbitzu pribatuetatik zerbitzu horiek erosteko gai direnak diruaren truke eta zerbitzu horiek ordaintzeko gai ez direnak, ba, beraien behar izanak azetu gabe geratuko liratekela edo neurri handi batean gertatuko litzateke lan hori egingo dezela etxe barruan. Hau oso argi ikusten da, bai osasun gintzan, irakaskuntzan edo dependentziarako zerbitzuak murrizten baldin badira zer gertatzen da, behar izan horiek neurri handi batean etxe barruan azetzen direla, eta etxe barruan lan egiten dutenak emakumeak dira, ez dira emakumeak eta gizonak, maila berean inondik inora bez, ez, osakea, etzera pausua da guztion ongizatean eta etzera pausua da ere bezeksuen arteko berdintasunari begira ere atzera pauso erraldoia da, eta atzera pausua da batez ere aberastasunaren banatzean, zeren eta zerbitzu publikoen zeregina horixe da aberastasuna era justuago baten banatzea, ez, eta hori da salatu nahi dugu alde batetik, eta bestetik ere, pues bueno, bertoko langileon lanbaldintzak kaskartzen ari direla ere, ez? Kalkulatzen dugu azken bi urteetan gure erosteko ahalmena jaitsi dela 10%, 13%, depende, sektoreak eta intzinatasuna eta hola. Hortaz gain, kao, hemen ez dira orain arte gertatu galerak eta holan begibistakoak, baina egia da milaka ordezko eta milaka interino, milaka behin-behineko langile dagola hor, eta horientzat gero eta lan gutxiago dago. Horrek esan nahi du, holako jendea ez duzu kaleratu behar, baizik eta ez duzu berrio kontratatzen, jazta, beharengo kontratua amaitzen zaionean, kito, akabo, eta hori gertatzen ari zaigu. Eta azkenik gertatzen ari zaigu ez bakarri guri langileen izena zikintzeko kanpainan kanpaina ikusten ari garela. Ez digu biriziki min ematen, zeren eta ikusten dugu ez dela bakarri funtzio publikoko langileen aurka, ez? Ikusten ari garela egunero langabetuei buruz esaten dituzten astakeriak, badenek egiten omen dute lan iskutu edo lan beltza, prestazio sozialak edo babes sozialeko dirua kobratzen duten gehienak ere trampatiak dira, iruzurrak toki guztietan, langile guztiak dira alperrak eta ausentista, bueno, ba hori gure kasuan ere gertatzen da. Eta hori izan da erabili duten argudioa hornitzeko hartu berri duten neurria gure gaixotasun bajetan diru gutxiago ordaintzeko, ez? Orain hori iaia geratu da, ematen du ez dela oso neurri gogorra, zeren eta lan erreforman etorri dena askoz gogorra doa da gainontzeko langileontza, eta intzuzen ere kaleratzeko aukera izatea pertsona batek gutxe egiten baldin badu egun batzuetan, ez? Baina bueno, gure kasuan ere hau gogorra da eta bere ondorioak izaten ari da. Orduan, hau guztia plazaratu nahi dugu. Zerbitzu publikoetan kriston murrizketak egiten ari direla eta horiek direla biztanle gehienon kalterako. Eta baita ere gure lanbaldintzak kaskartzen ari direla. Eta horregatik ateratzen ari gara egun hauetan, pues gaur 21ean Nafarroan ere udalan eta gobernuan ba elkarretaratzeak eta egiteko asmoa dago eguerdi aldera, eta EAen pues bueno, Osakidetzan bihar izango dira 22an batzarrak eta irakaskuntzan gaur bihar eta etzi izango dira batzarrak. Bueno, irakaskuntzan egia da, ia etengabeari garela protestak eta egiten. Hainbat ikastetxetan hurbiltzen baldin batzara ikusiko dituzu kartelak, pankartak, eta egiten ari dira eskola kontseiluak, eta hainbat bilera, eta hainbat hori. Asamblea da gaiaren inguruan ez eren, eta ez da oraingo asuntuak biaztik gabiltza salatzen ez direla ordezkapenak betetzen eta bar. Eta orduan, batzutan pentsatzen duzu, bueno, eta zer, pues, ikusi beharko da, baliteke irakaskuntzan emaitza akademikoak kaskarragoak izatea 3, 4, 5 urte barru. Hori ez da egun batetik bestera gertatzen. Baina bai esan dezakegu gaur egun ja murrizketeko ondorio dituztela. Gure umiak eta gure gaztiak okerrago bizi dira. Osea, umiak batez ere bere egunaren ordu bat asko ematen dituzte eskolan eta jantokietarako diru gutxiago baldin badago eta ordezkapenak ez badira betetzen eta beraien bizitza kalitateak azkartzen ari gara argita garbi, ez? Eta hori salatu egin behar da eta horretaz kontziente egin behar dugu. Osea, ez dago eskubiderik holako egoeratan egonda azken bi urteotan gero eta diru gutxiago dedikatzea irakaskuntzari, jakinda ikasle gehiago dagoela eta jakinda hainbat jende, osea, ikasketak luzatu egiten direla, langabeziaren eraginez, jendea ez dijoa hain goiz lanera, baizik eta saiatzen da, hori, ikasketak luzatzen, eta hala ere diru gutxiago gastatzen dugu, barne produktu gordinarekin alderatzen baldin badugu, portzentaia gero eta baxuagoa da, bataz beste Europan omen da 1.6%, eta hemen gabiltza 1.3%, 1.3%-an Nafarroan, jai, eta orain dela bi urte bizkat altuxiagoa zen, laukoa zen. Eta bueno, berdin begiratzen baldin badugu ere ikasleko zenbat gastatzen dugun, aurten 500 € gutxiago gastatzen dugu orain dela bi urte baino. Eta Nafarroan orain dela bi urte baina 1.000 € gutxiago ikasleko gastatzen dugu. Horrela ezin da esan garatzen edo mantentzen ari garen zerbitzu publikoa alderantziz baizik eta. Eta bueno, ba egin genuen ja otsailean 4 orduko lan ustea, pozik atera ginen erantzunarekin, naizta zailtasunak izan, bereziki irakaskuntzan ze 4 orduko etenaldia egitea oso zaila da, eta bain baikor gaude ikusten ari garen dinamikarekin, eta bueno, erantzunarekin, langileen erantzunarekin baikor gaude. Ez gaude hain baikor bestaletik ikusten dugun jarrerarekin, ez da, zeren eta bueno, pues ikusten dugu jarraitzen dutela orain arteko diskurtzeekin, ba zor publikoa ordaindu egin behar dela, defizit publikoa mugatu egin behar dela eta bar, eta bueno, bide horretatik pentsatzen dugu gero ta sakonagoa izango da benetako krisia, edo guri importatzaigun krisia. Ez da, importatzaigun krisia ez da banketxe batek zelako etekin ateratzen duen, baizik eta zelan bizi garen, hori da, neurtu behar duguna eta behiratu behar duguna, eta langabiltzan.
Bestalde, lan erreforma dugu PP-ren gobernuak bultzatuta. Zuen uste zeintzuk dira horre hiruzpalau gai nagusi edo?
Bai, pues ardatzak hiru dira, ez? Hiru nagusiki eta hirutan dauden aipatzeko neurriak izango litzateke, lehena izango litzateke nola sartuko den jendea lan merkatuan, hau da, kontratatzerakoan zelako aldaketak dauden. Eta hor dauden aldaketak dira, guztiak dira prekarietatea areagotzeko. Hau da, prestakuntzarako kontratuan lehen gehieneko iraupena zen 2 urtekoa, orain gehienez izan daiteke 3 urtekoa. Lehen zen gaztientzat, bueno, 25 urte arteko gaztientzat, orain 30 urte arteko langileentzat. Hor egiten da kontratua eta aldi berean prestakuntza, baina prestakuntza egiten da bertan, enpresa berean, eta enpresa gizarte segurantzari ordaindu beharreko kuotan horre kenkariak daude, hau da, merkeagoa da, ez? Eta orduan hori bat, hauek luzeagoak izan daitezke eta jende nagusiagoari ez egin altzaio. Nik gu pentsatzen dugu 29, 28, 25 urteko pertsona batek prestakuntza falta ez dago normalean, enpregu falta bai badaude, baina historian inoiz ez du, olako jendeak inoiz ez du gaur egun duen prestakuntza, hau aitzakia da kontratu merkeagoak egin ahal izateko ez da. Gero badago beste kontratu bat, izena du mugagabeko kontratu berria, ekintzailei laguntzeko. Zelan laguntzen die, Bau da, probaldia da urte betekoa. Eta pe horretan kaleratzea libre dago eta kalte ordain gabe, ordaindu gabe, ezta? Beraz, oso merkea. Eta gizarte segurantzari ordaindu beharreko kuotan ere horre, bueno, merkealdiak daude. Eta kenkari fiskalak ere badaude. Claro, eta hirugarrenez aldi baterako langileek aparteko orduak ere egin ahal izango dute. Hau da, kontratu osoak egin beharrean, jardun murriztuko kontratuak egin aldituzu, eta behar izan ez gero, aparteko orduak eskatzen dizkiozu langileari. Honekin, ez ikusten dugu merkeagoa dela jendea kontratatzea eta jendea berta, kaleratzea kontratu hauen bidez, ez duzu ezer ordaindu behar eta. Ez, hori da bat. Bigarren alitzateke, lan behaldintzak arautzeko tresnak. Osa, hemendik aurrera reforma honen bidez, enpresak txeke zuria dauka, funtsezko lan baldintzak aldatzeko. Eta, hau da, lanzariak, edo lanaldia, edo lanaldiaren banak, eta edo funtzioak, eta hor funtsezko aldaketak zartu alditu, eta lehen baino errasago du justifikatzia. Bakarrik euki behar den, diru sarreretan edo salmentetan gutxitze bat. Ez du galerarik demostratu behar, baizik eta diru gutxiago irabazi duela. Hori nahikoa da, holako aldaketak ezartzeko. Eta aukera dago ere, lehen baino asko zerrasago, hitzarmena ez aplikatzeko, arrazoi objektiboetatik, objektiboengatik. Orduan, hor, orain arte zeuden hainbat babes neurriak bertan bera gelditzen dira eta enpresariari ematen zaizkio tresnak bere aldetik erabakiak hartu ahal izateko. Hirugarren ardatza zelena izango zen hori kontratatzeko bideak, bigarrena lan baldintzak aldatzekoa, hirugarrena jendeak kaleratzeko. Orain hau oso bitxia da, ikusi dugu asko zabaldu da emailez Madrilen iragartzen zuten ikastaro bat enpresariei. Ikastaro bat emateko, eta hor, esaten zuten, despido libre, ahora sí que sí. Oso no saltzen dute gu, baino hobeto, ez, eta zen serio zen, enpresariei aholkuak eta emateko, eta saltzeko zer den lan erreforma hau. Bueno, orain, kaleratze objektiboak egitea errazagoa izango da. Lehen esan dudan bezala, hiru hiletan salmentak edo diru zarrera jaisten baldin badira, jazta, nahiko, kaleratze objektiboa duzu. Eta kaleratze objektiboa baldin badago, lan egindako urteko 20 eguneko indemnizazioa ordaindu behar da. Oda, lehen baino gutxiago, lehen 33 egun ziren, orain 20 egun dira bakarrik, eta gainera tope badago lehenengoa baino txikiagoa. Orain gehienez 12 hilabeteko muga dago. Gehiagorik ez da ordainduko. Eta arrazoi kaleraketa objektiboa ere egin ahal da, baldin eta norbaitek absentismoa deitzen diziote, absentismoa egiten baldin badu. Hau da, bi hilabete jarraian, lan egunen euneko 20 ez baldin badua, hau da, bi hilabetetan, 9 egunetan ez baldin bazoaz lanera, kale gorrian aurkitu altzara. Naiz eta ez joate hori justifikatua baldin bada, gaixotasunagatik baldin bada ere. Hemen salbuespenak daude, osea, ebakuntza baldin badago edo gaixotasun profesionala eta ez da gertatzen, baina gripe bate jota, 9 egunetan ez baldin bazoaz, kalera joan zaitezke. Hori izango litzateke kalerak eta objektibo bat gauzatzeko arrazoia. Oso grabea dela pentsatzen dugu. Eta gero, despidoa bidegabekoa baldin bada ere merkeagoa da lehen baino. Ez lehen ziren 45 egun urteko ordaindu behar ziren eta orain aldiz 33 egunekoa. Beraz, jendea kaleratzea errazagoa da eta merkeagoa. Gainera, kaleratze kolektiboen kasuan, eren kasuan lehen derrigorrez jaso behar zen administrazioaren onespena orain ez. Orain automatikoki hasten dira tramiteak eta automatikoki martxan jartzen da prozesua. Langileek errekurritu egin behar dute eta saiatu behar dira aurre egiten. Baina ez dago berez inongo oztoporik hori aurrean martxan abiatzeko, martxan jartzeko. Gainera, akea zabaltzen da ere, hau kalerak eta kolektiboak egiteko enpresa publikoetan. Sektore publikoko erakundeetan ere aplikatu daiteke lan legepeko langileekin. Kasu honetan, salmentak eta ez daude. Kasu honetan aipatzen dira insuficiencias presupuestarias, nahikoa litzatekela ere olako kaleraketak gauzatzeko. Bueno, argi dugu aurrekoari bueltatuz, neurri haue guztiak zuzenean ezin dira aplikatu sektore publikoan, baina argi dago hauetako batzuk baietz eta gainera lan merkatua horrela jartzen baldin bada eta planorama orokorrean hainbeltza baldin bada, desde logo sektore publikoa ez da libratuko, ez? Azpimarratu nahi nuke ere, orain dela gutxi ikusi nuna telebizan eta Emakundek esan da, osea, que ez da ere Emakunde, en fin, bueno, eta berak esaten zuen, orain datozen prekarizazio neurriak eragin berezia dute jadanik prekarioak direnengan, honek esan nahi du, honek kalte berezia egingo diela emakumei berriro ere, ez? Zeren eta prekarietatean mugitzen direnengan, ba honek zera gehiago dauka. Azkenik, azken ardatza litzateke ere negoziazio kolektiboa. Bueno, negoziazio kolektiboa ez ere zean gelditzen da. Enpresa hitzarmenak lehentasuna du sektorekoaren gainetik, hau da, sektorekoa baino kaskarragoa izan daiteke enpresarena, lehen aipatu dudan bezala, errastasuna hundila dago ere ez betetzeko lan hitzarmena, arrazoi objektiboengatik, eta gero lan hitzarmenaren indarraldia amaitzen denean, orain arte, lan hitzarmen berria negoziatu arte, indarrean jarraitzen zuen lan hitzarmen zaharra, orain ez. Orain, lan hitzarmen indarraldia amaitu egiten da, bi urtez gehienez luzatu alda, eta bi urte horiek amaituta ez baldin bada lan hitzarmen berri bat sinatu, edo bueltatzen zara, edo sektorekora, edo bestela langileen estatutura. Osea, gelditzen zara nola bait, airean, ez, babes gabe. Orduan, ikusten dugu honekin neurri hauei esker ez dugu zalantzarik, osea ez da enplegu gehiago sortuko alderantziz untxitu egingo da, langabezia hasi egingo da, negoziazio kolektiboaren eskubidea urratzen ari da, eta neurri hauekin batera hainbat eskubide urratzen ari dira. Ez neurri ekonomiko hauek ezin lirateke aplikatu ez balitz zuntzitzen ari diren beste mekanismoei esker. Oda, informazio falta ikaragarria da, gezurrak erailtza edonora zabaltzen, bestaldetik ere negoziazio kolektiboa desagertzen ari zaigu eta inkluso beste herrialdetan ikusten ari gara, benetan poterea banketxeen esku dagola eta instituzioek men egiten badiete ondo eta men ez badiete egiten, ba gai direla inkluso presidenteak aldatzeko. Osea, erasoa benetan oso gogorra eta oso serio jarri behar gara. Zeren eta gehiunon kontra datoz, pero vamos, gupidari gabe. Eta horre egiten ez badugu, jaidegu, honen atzean gehiago etorriko dira. Hogeita hamarrean jakinaraziko dira zeintzu diren estatuko aurrekontuak ere, eta hor murrizketa gehiago espero daitezke. Osake, greba hau oso garrantzitsua da, ez bakarrik lan erreforma honi aurre egiteko, baizik eta atzetik etorra daitekenari aurre egiteko. Benetan erronka ederra dugu. Espero dugu ere erantzun ederra izatea. Baikor gaude, metatzen ari garen indarrekin, hor greba deialdian gabiltza hainbat sindikatu eta hainbat eragile sozial, deialdi formalean batzuk daude, baina jasotzen ari gara asko atxikimendu gehiago eta sektore guztietako erakundeak bat egiten ari dira grebarekin. Espero dugu ere 29an hori kalean islatzeko gai izatea. Pentsatzen dugu baietz, hainbat greba komite eratzen ari dira hemenka eta hor gabiltza, langabetuen asanbladak, pentsionistak, mugimendu feminista, ekologistak ere, eta bueno, auzo elkarteak, bakoitzak bere ekarpenak eta bere zeregina badu, eta espero dugu guztion partaidetza behar bezalakoa izatia.
Bukatzeko, Arantza, hiruzpalau arrazoi hilaren 29an greba orokorrean parte hartzeko?
Panik esango nuke, atzera ez egiteko gutxienez, eta berreskuratzeko galtzen ari garen hainbat eskubide. Eskubide laboralak eta eskubide sozialak eta zerbitzu publikoak garatzeko eta elkartasuna sustatzeko oso garrantzitsua da egoerari buelta ematea, eta horretarako nik uste nahiko argi dugula guztiok engainatzen gaituztela, argi dugula neurri hauekin, ezatzen ari den neurri hauekin, ez garela krisitik aterako, baina falta dugu konfidantza errekuperatzea eta jakitea eta gogoratzea gehiena garela neurri hauek hauengatik kaltetuta sortzen garela eta gehiena garela honi aurre egiteko prest gaudenok eta kriston indarra dugula eta gai garela egoerari buelta emateko eta ez dela egilea berdin diola edo guztiok poterean egonez gero neurri hauek hartuko genituzkela. Ez da egilea, toki guztiok ez dira neurri hauek hartzen ari. Eta ez da egia, ere gure gizartea funtzionatzen du neurri handi batean elkartasunari esker. Osea, que ia gai garen hori adierazteko eta konfidantza guregan berreskuratzeko.
Arantza Fernandez de Garayalde, Estailaseko idazkaritza nazionaliko kidea. Mil esker eta nahi duzunera arte.
Venga, mil esker zuri. Aia.
Agur.